بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, waktu luang untuk kembali bertemu di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di dalam surga Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang kisah Uwais Al-Qarni, di mana Uwais ini adalah seorang tabi'in yang terkabul doanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya ada seorang yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni, kalau berjumpa dengannya maka mohonkan, minta dia untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya pada kisah yang sudah kita sebutkan pada pekan sebelumnya. Sekarang kita ambil faedahnya. Faedah daripada hadis ke-13 tentang Uwais bin Amir Al-Qarni. Faedah yang pertama, fadlu Uwais bin Amir Al-Qarni wa annahu khairut tabi'in. Keutamaan Uwais bin Amir Al-Qarni dan bahwasanya dia adalah sebaik-baik tabi'in. Sebaik-baik tabi'in. Yadulluka ala dhalika tawadu'uhu wa ishtighaluhu bil akhirah. Dia adalah sebaik-baik tabi'in. Yadulluka ala dhalik. Yang menunjukkan bagi kamu adalah, atau yang nampak, yang menonjol bagi kamu, bagi kita, adalah tawadu'nya. Bagaimana tawadu' rendah hatinya Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni. Washtigaluhu bil akhirah, dan dia menyibukkan diri dengan perkara akhirat. Dan ini kita beberapa kali sebutkan kaitannya dengan Umar bin Khattab yang sampai akan mengatakan, menulis surat kepada siapa? Ya, menulis surat kepada pemimpin Amir di Kufah agar dia ini dimudahkan urusannya, dimuliakan posisinya, kedatangannya, namun dia tidak menerima. Begitu juga nampak pada apa tawadhu'nya itu gimana? Ketika dia pulang, ya, dia pingin apa? Oh ya, di Kufah dia mengatakan, "Aku pingin bersama ghubara'in nas." Ya, bersama orang-orang yang fakir. Ya, begitu juga ketika dia pulang ke Yaman. Ketika dia pulang ke Yaman, kemudian Umar bertemu dengan salah seorang dari asyraf, pemimpin orang-orang yang mulia di situ. Yang ditanya dia tentang, "Kamu kenal Amir Uwais bin Amir Al-Qarni?" Dia mengatakan, "Aku tinggalkan dia dalam kondisi dia itu di sana rumahnya sempit, kemudian sedikit barang-barang. Qalilul mata', dia miskin." Ya, namun dikasih tahu oleh Umar, akhirnya orang itu mencarinya. Ya, akhirnya orang itu mencarinya. Bukan dia mengambil posisi tersebut, kesempatan itu, namun dia malah ketika orang mulai mengenal, mengetahui keadaannya, dia malah kabur. Tidak ada yang mengetahui kemana dia pergi. Jadi bagaimana tawadu'nya Uwais bin Amir Al-Qarni dan dia sibuk dengan akhirat. Wa adamul iktirar ba'da ma'alima manzilatahu, dan dia tidak iktirar, apa namanya, dia tidak sombong setelah diketahui kedudukannya allati akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberitahukan tentangnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sombong, dia tidak bangga, dia tidak bilang bahwasanya nih kan kalian tahu sekarang siapa aku misalnya gitu ya. Tidak ada dia bangga, tidak ada dia sombong setelah diketahui kedudukannya sebagaimana yang dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Uwais bin Amir Al-Qarni. Kemudian berikutnya yang kedua, mustalahut tabi'in. Istilah tabi'in segala. Istilah tabi'in bahwasanya yadullu ala man adraka ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in tersebut adalah orang yang menjumpai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah tabi'in artinya tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yara Rasulullah, dan dia tidak melihat Rasulullah. Dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah wahwa tasmiyatun nabawiyah. Penamaan ini adalah penamaan dari nabi. Nama istilah tabi'in ini gitu. Enggak dikarang-karang. Karena ada zaman sahabat. Ini Rasulullah mengatakan sahabatku. Karena zaman sahabat. Kemudian istilah tabi'in. Pada hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Bahwasanya akan datang kepada kalian. Di bagian yang ketiga. Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya sebaik tabi'in adalah yang dikatakan namanya Uwais. Jadi tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan setelah sahabat ada istilah atau masa namanya tabi'in. Siapa dia? Tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi namun tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun mungkin dia lahir pada masa Nabi, ya, kemudian Nabi Rasulullah wafat dan dia tidak bertemu. Ini juga digolongkan tabi'in. Ada juga orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bertemu, melihat sama aja kan? Yang namanya kita bertemu pasti melihat juga. Melihat dan bertemu bukannya sama? Siapa? Tabi'in ini dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melihatnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Intinya dia hanya bertemu dengan sahabat. Begitu. Adapun yang misalnya mereka ini hidup pada masa Nabi dan dia ini tidak melihat Nabi, tidak bertemu dengan Nabi. Apa namanya? Dia hidupnya pada masa Nabi. Tapi dia enggak ketemu Nabi. Dia beriman, dia Islam. Kalau yang ketemu Nabi namanya sahabat. Tapi kalau dia ini enggak ketemu Nabi, nah ayo. Kalau tabi'in kan hidup pada masa setelah Nabi. Nabi wafat, yang dijumpai adalah para sahabat. Kalau yang hidupnya pada masa Nabi namun dia enggak ketemu Nabi, namun dia beriman kepada Nabi, dia enggak ketemu sama Nabi. Ya, tabi'un sunnah. Rasulullah hidup. Tidak bertemu. Namanya hadrami. Istilahnya itu namanya hadrami. Ya, makanya dibilang al-hadramiyun. Hadrami namanya. Mereka tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat siapa? Jadi istilah ini harus diingat-ingat nih. Kalau sahabat bertemu? Beriman? Ya, itu poinnya. Itu poin-poin intinya. Bertemu, beriman, dia meninggal dalam keadaan Islam. Bertemu, Abu Jahal, Abu Lahab ketemu. Beriman, dia enggak beriman, keluar Abu Jahal, Abu Lahab misalnya. Ya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam, ada yang munafik setelah itu. tidak dikatakan dia sahabat. Begitu dia bertemu, dia beriman, dia munafik. Setelah itu maka dia tidak dikatakan sahabat. Seperti kisah dalam surat An-Nisa. Ibu-ibu yang sudah ambil tafsirnya, salah seorang yang dihukumi pada waktu itu untuk dipotong tangannya karena dia mencuri. Akhirnya dia menuduh orang Yahudi itu mencuri. Ya, turun ayat pada dia menerangkan tentang terbebasnya orang Yahudi dari tuduhan itu. Kemudian datang kaumnya untuk mentazkiyah, memberikan tazkiyah keringanan. Namun yang terjadi adalah orang ini memang tabiatnya mencuri. Begitu di Madinah, begitu dia pergi ke Mekah, mencuri lagi. Dan dia dalam ketika melubangin rumah orang, akhirnya tertimpa reruntuhan rumah itu dan mati dalam kondisi seperti itu. Nah, ini kita tidak bilang dia sahabat. Begitu. Jadi dia meninggal dalam keadaan Islam. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini istilah yang kedua ini adalah istilah tabi'in adalah memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan para sahabat. Ya, mulailah pada masa setelahnya baru tabi'ul atba', dibilang atau tabi'ut tabi'in. Ya, yang berjumpa dengan tabi'in, istilah berikutnya itu yang berjumpa dengan tabi'in namun tidak berjumpa dengan sahabat. Nah, itu. Jadi ini istilah-istilah di mana Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebagai orang adalah orang yang hidup di masaku. Tsumman ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka, tabi'in. Tsumman ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Berikutnya yang ketiga, min mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhbaruhu an umurin qabla wuqu'iha. Beliau memberitahukan tentang perkara sebelum dia terjadi. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memberitahukan tentang suatu perkara qabla wuqu'iha, sebelum terjadi, dan ini adalah wadzalika biwahyin minallah, dan ini adalah wahyu dari Allah. Makanya dalam surat At-Tur, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah berkata dengan hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dari situlah makanya dikatakan as-sunnah itu pun adalah wahyu. Sunnah itu pun adalah wahyu yang melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ini yang ketiga, sekali lagi mukjizat. Di antara mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memberitahukan tentang perkara sebelum terjadi. Dan ini banyak. Seperti saya bilang dulu waktu masih sekolah di Abu Hurairah Aliyah, sekitar kelas berapa? 10. Itu ada satu buku yang judulnya bagus, terjemahan judulnya salah. Yaitu Ramalan-ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di judul bukunya penerjemahnya salah dalam memberikan sampul gitu. Saya beli bukunya soalnya. Ramalan-ramalan Rasulullah. Jadi seakan-akan di kepala orang Rasulullah peramal. Gitu. Terjemahannya salah, padahal kitabnya bagus. Kitab Arabiknya bagus. Terjemahan isinya bagus. Judulnya yang salah. Ini luar biasa. Begitu akhirnya saya sobek sampulnya. Ya, karena Ustaz juga mengatakan ini bukunya ini bagus. Begitu setelah saya baca semuanya, beliau dalam hadis, di dalam kitab itu menjelaskan tentang banyak perkara yang akan terjadi nanti. Sebelum terjadi Rasulullah sudah menceritakan tentangnya. Baik tentang akan terjadi nanti peperangan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendamaikannya adalah salah satu dari anakku ini, yaitu siapa? Hasan. Rasulullah sudah mengisyaratkan tentang itu. Kemudian bagaimana terjadi nanti dengan kaum Khawarij. Terus berikutnya kejadian tentang Imam Mahdi, Dajjal, seterusnya. Padahal kan belum terjadi perkara itu. Namun Rasulullah SAW menceritakannya seakan-akan kita melihat secara langsung. Nah, ini isi kitabnya itu bagus. Penerjemahnya hanya salah membuat sampulnya. Nah, nggak tahu itu bagaimana, apakah buku itu masih beredar atau tidak. Jadi kalau Bapak jumpai, beli aja, tutup sampulnya. Gitu. Entah buku itu masih ada apa enggak. Jadi ini banyak sekali perkara tentang yang akan terjadi, namun beliau sampaikan sebelumnya, dan ini jelas menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya faedah yang keempat, ini banyak. Talabud du'a minas salihin, meminta doa dari orang yang saleh. Wa in kana at-talibu afdalu, walaupun orang yang meminta itu lebih utama. Ya. Wa ihtinamu man turji ijabatu, dan mencari orang yang diharapkan dikabulkan doanya. Ini boleh. Ya, tolong misalnya saya bilang, "Bapak, doakan saya ya, anak saya lagi sakit." Misalnya gitu ya, orangnya mau pergi umroh. Nanti kalau umroh nanti ya, jangan lupa doakan anak saya yang lagi sakit. Misalnya, itu namanya meminta doa kepada orang yang saleh, baik dia dalam keadaan safarnya misalnya. Atau kita minta ketika orang yang saleh ini misalnya secara khusus untuk mendoakan kita juga boleh. Ini dalam sisi hukumnya. Nanti kita sebutkan bagaimana di antara para ulama tidak menyukai hal tersebut. Ya. Ini meminta doa dari orang yang saleh walaupun orang yang wa in kana at-talibu afdal, walaupun orang yang meminta ini lebih utama, yaitu Umar bin Khattab lebih utama daripada Wais. Namun karena ini ada anjuran Nabi, maka beliau melakukannya. Ya, beliau melakukannya. Dan sebenarnya kaitan dengan ini, sebagian para ulama itu tidak menyukainya. Sebagaimana Syekh Utsaimin misalnya menjelaskan kaitannya dengan Wais. Ini hanya kekhususan bagi Uwais saja. Beliau mengatakan, walaupun hadza in kana masdaru an afwan mana dia? Thumma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a Uwaisan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barang siapa yang melihat Uwais Al-Qarni, dia minta doa darinya. Beliau mengatakan, ini khusus bagi Uwais. Karena dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya, mengangkat penyebutannya di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Oleh karena itu, tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ya dari seorang meminta bi an yatluba ahadun min ahadin an yad'u lahu. Ini pendapat yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta agar orang meminta kepada orang lain agar dia didoakan baginya, ma'anna hunaka man huwa afdal min Uwais. Padahal selain Uwais itu banyak yang lebih utama. Abu Bakar lebih utama daripada Uwais tanpa diragukan, bila syak. Dan selainnya daripada sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan dalam hadis yang lain agar meminta dari seseorang. Ini menurut Syekh Utsaimin dikatakan fas sawab, maka yang betul adalah la yambagi an yatluba ahadun ad-du'a min ghairihi walau kana rajulan salihan. Tidak sepatutnya seseorang meminta dari doa dari orang lain walaupun dia adalah orang yang saleh, karena itu tidak ada dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Jadi adapun ini adalah khusus bagi Uwais. Ini kata beliau bagi pendapat yang kedua. Adapun misalnya amma idza kana du'a wa aman, adapun kalau doanya umum misalnya turidu an tatluba min hadzal rajul salih, kamu pengin orang saleh ini mendoakan kamu dengan doa yang umum misalnya ya ka an tatluba minhu an yad'a Allah taala bil ghaif, jadi tidak secara khusus gitu ya, kamu minta agar Allah menurunkan hujan, ya tolong minta kepada Allah agar kita dimudahkan atau kita diberikan diturunkan hujan karena lagi musim kemarau panjang misalnya, atau diangkat fitnah dari orang-orang dan semisalnya, maka ini tidak masalah. Di anna hadza li maslahati ghairik, kata beliau, karena ini maslahat bagi selain kamu. Ya, kama ras'al talmal lil faqir, Sebagaimana kalau kau minta uang bukan untuk kamu tapi untuk orang lain, maka ini baik juga. Fa innaka la tulamu ala hadza wa la tunzam wa la tuzam. Kamu tidak dicela dalam posisi ini dan tidak dituzam sama tulamu wa tuzam, tidak dicela ketika kamu melakukannya. Dan ini adalah menurut Syekh Uthaimin bahwasanya ini kekhususan yang dimiliki oleh Uwais, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan siapa yang berjumpa dengan Uwais yang disebutkan cirinya, maka minta agar dimintakan ampun. Jadi Syekh Uthaimin berpendapat apabila doanya itu secara khusus, ya, maka tidak sepatutnya untuk dilakukan. Kenapa? Karena dia berdoa untuk dirinya sendiri ini lebih baik. Dia berdoa untuk dirinya sendiri lebih baik. Namun bukan berarti hal itu dilarang. Makanya kita mengatakan tadi di faedah yang pertama, yaitu meminta doa dari orang yang saleh. Ya, minta doa dari orang yang saleh dan orang yang diharapkan dikabulkan doanya. Ini pendapat yang pertama mengatakan bolehnya. Adapun menurut Syekh Uthaimin, maka tidak sepatutnya. Ya, tidak sepatutnya kecuali doa yang umum untuk semua orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita ambil bolehnya, ya boleh saja. Ya boleh saja. Minta kepada misalnya ada kiai di situ misalnya, ya untuk didoakan anak kita. Namun tidak boleh larinya keberlebihan. Nanti poin ini akan saya sambung dengan hadis yang ke-14. Poin ini berkaitan dengan hadis Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, walaupun hadisnya lemah nanti. Nanti kita ambil di setelah faedah ini insyaAllah ta'ala. Berikutnya, al-iqraru bi fadlil fadli li ahlihi. Mengetahui atau meyakini keutamaan bagi orang yang memang memiliki keutamaan tersebut. Ya, kalau orang itu memiliki keutamaan, ya kita akui. Ya, Uwais memiliki keutamaan daripada Abu Bakar, daripada Umar dalam posisi ini, dia mengakuinya. Jadi kalau memang orang mengakui keutamaan, memiliki keutamaan, kita mengakui keutamaan tersebut. Makanya ada kita lihat keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan ya Uthman bin Affan, keutamaan Ali bin Abi Thalib, ada kan manaqib mereka. Ya selama itu ada penjelasannya, kita mengakui. Begitu juga orang-orang yang saleh yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan, maka kita mengakui keutamaan orang tersebut. Ya, dan ini sebenarnya kalau kita perpanjang berkaitan dengan keutamaan posisi orang yang ada di wilayah kita. Ya, sempat kami singgung pada beberapa hari yang lalu ketika duduk-duduk sama teman-teman kaitan dengan tuan guru gitu ya. Di kampung kita kan ada dikultuskan kiai. Ada kan di kita seperti itu. Di kampung kita ada Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Tuan Guru gitu misalnya kan. Ya, mereka diakui di situ, jangan sampai datang-datang kita mentang-mentang ini kiai apa sih, ilmu juga enggak ditahu apa. Saya udah belajar misalnya gitu. Itu enggak boleh. Kalau memang dia diakui di situ sebagai ajengan gitu ya, kiai, tuan guru di tempat itu, kita mengakui. Menurut pengakuan orang-orang secara umum, jangan sampai kita malah ya tidak mengakuinya. Ya, adapun ini menurut pengakuan mereka secara umumnya begitu. Jangan sampai kemudian terjadi fitnah ya di antara kita dengan orang. Secara umumnya seperti itu. Walaupun kita tidak setuju. Ya kadang-kadang kan ya yang dijadikan sebagai kiai entah ilmunya di mana. Nah, itu yang Kamis kemarin sempat kita singgung beberapa dai yang sangat-sangat menyesatkan sekali gitu ya. Menyesatkan sekali. Dan kita sendiri tidak mengakuinya. Ini kalau kita mengatakan ustadz, gak mungkin kita bisa mengatakannya karena membawakan cerita khurafat yang palsu misalnya. Namun memang di antara mereka itu diakui dia sebagai siapa? Kiainya. Ya kita akui kiai bagi merekanya. Begitu. InsyaAllah mudah-mudahan dipahami ya. Berikutnya, yang keenam, fadlu birril walidah, keutamaan berbakti kepada ibu. Wa annahu min afdalil qurbat, dan bahwasanya dia ini termasuk ya perbuatan yang paling afdal, ibadah yang paling afdal ya adalah berbakti kepada ibu. Berikutnya, bukan berarti berbakti kepada bapak, enggak ya. Ya ini pembahasan kita di sebelumnya, man ahaqqun nas bihusni sahabati ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Rasul mengatakan ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Ya bukan berarti bapak tidak memiliki posisi keutamaan dalam hal ini. Karena di sini Uwais hanya memiliki ibu dan sangat dia berbakti padanya, maka diberikan keutamaan tersebut. Mungkin juga bapak-bapak sering mendengar kisah yang terjadi di Riyadh pada waktu itu, dan ini kisahnya sudah lama saya dengar juga dari Ustaz Abdullah Zain dan Ustaz siapa lagi waktu itu, menerangkan tentang seorang ibu yang membakar uang yang dikumpulkan anaknya. Pernah ada yang dengar itu? Ada yang dengar ya? Itu menyentuh sekali. Ada yang dengar? Ya, itu ketika mereka mengontrak rumah, singkatnya saja mungkin selebihnya nanti bisa didengar. Begitu mereka akan mengontrak rumah, apartemen yang dimana pembayarannya yang mereka bayar setiap tahunnya. Singkat ceritanya, dua anak ini ya bekerja mengumpulkan uang. Jadi jangan kita samakan di Qatar dengan di Saudi ya. Di Qatar rakyatnya memang benar-benar dimakmurkan lah begitu ya. Gak ada yang nganggur aja digaji sebagian. Ya. Mereka bekerja berdua. Singkat ceritanya terkumpul duit itu dan digulung lagi. Ya, akhirnya kemudian ditaruh di bawah bantal. Intinya begitu mereka dia pulang, ibunya lagi beres-beres tempat tidur semuanya, dijumpai ada bungkusan di bawah bantalnya. Singkat ceritanya, ibunya langsung marah dan mengatakan apa? Udah kularang jangan main kartu, masih juga main kartu. Akhirnya dibakar. Isinya kan kertas, dia enggak tahu. Dibakar, akhirnya kemudian anak yang pertama adiknya pulang duluan dan ditanya, ya, ini dicari uang tadi, ternyata ibunya sudah bakar dan dia marah-marahin anaknya. Aku udah larang kamu jangan main kartu. Kamu masih main kartu juga. Singkatnya apa? Dia pun tidak mengatakan, "Ma, tahu enggak itu uang?" gitu enggak. Dia terus mengatakan iya, dia sambil menahan dirinya. Singkat cerita, sang abang pun balik dan diceritakan ya agar jangan dia marah. Akhirnya kemudian ya kondisi seperti ini, mereka mengumpulkan uang dengan keringat mereka dan ibunya membakarnya. Bukan ini kita melihat bagaimana dia tidak memarahi ibunya dan menahan diri, menahan hati orang tuanya, nahan diri dari marahnya, menjaga perasaan orang tuanya. Ini luar biasa ya. Dan juga mungkin antum pernah dengar kisah seorang yang masuk ke pengadilan, tiga kakak beradik masuk pengadilan di Saudi gara-gara orang tuanya. Ada yang tahu itu? Yang dimana berebutan siapa yang mengasuh bapak ibunya ini. Dia berebutan sampai ke pengadilan gara-gara siapa yang lebih berhak untuk dia. Masing-masing menarik, saya masalah ibu saya. Enggak, kamu enggak berhak, sama saya saja. Semuanya berebutan hanya untuk mengasuh ibunya. Masuk ke pengadilan dan ya salah satu pastinya yang memenangkannya. Ini bagaimana bentuk kita lihat berbaktinya seseorang kepada orang tuanya. Ini mungkin diantaranya, selebihnya ada dalam kitab kecil di apa namanya di terjemahan, ada judulnya Birrul Walidain. Nanti bisa dibaca di situ. Ada berbakti ke orang tua itu sudah diterjemahkan. Bukunya tipis kecil, itu juga ada kisah-kisah di sana. Berikutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Fadlus safari salih, keutamaan safar yang baik. Wa annal qadim minhu arja li ijabati ad-du'a. Bahwasanya orang yang datang dari safar yang saleh ini lebih diharapkan terkabulnya doanya. Itu kisah siapa itu? Kita ambil dari faedah, seorang yang asrafnya tadi pergi ke Mekah ketemu sama Umar. Dan kemudian dia pulang meminta kepada Uwais agar didoakan. Apa kata Uwais? Nah, ada di situ. Uwais bahkan menolak dan mengatakan bahwasanya dia ini lebih utama. Kenapa dia lebih utama? Karena anta ahdatsu ahdin bi safarin salih. Kamu baru saja pulang dari safar salih, pulang haji. Ya, fastaghfirli, kamu yang mintakan yang mohonkan ampun untuk saya. Ini poin ini keutamaan safar salih. Safar salih ya orang yang pergi umrah. Itu kan safar salih, orang pergi haji, orang yang pergi belajar menuntut ilmu, safar salih. Ya, dia menyambung tadi silaturahimnya, pergi safar, mungkin ibunya tinggal di Jawa, dia buat rumah di Medan misalnya, terbang ke Jawa untuk menjumpai ibunya misalnya. Itu kan safar saleh di situ. Atau keliling kepada keluarganya yang satu kerja di Jakarta, satu di Palembang, satu di Bengkulu misalnya, muter. Itu kan semuanya adalah ada safar saleh. Berikutnya tawadhu Umar. Tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa hirsuhu 'alal khair, dan tamaknya, semangatnya dia dalam kebaikan. Wa huwa yawma idzin khalifatul muslimin, padahal pada waktu itu dia sebagai khalifah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah orang yang sangat tawadhu, terkenal tawadhu'nya. Ya, kalau kita membahas sampai di sini, di masjid ini pernah dulu imam kita berkhutbah ketika menjelaskan tentang sahabat, kisah yang paling lama dibahas dari kehidupannya dan kepemimpinannya oleh beliau mungkin ada sekitar 2 bulan, 8 kali khutbah itu, sampai terakhir beliau mengatakan ini kalau diperpanjang terus pembahasan tentang Umar nggak ada habisnya. Ini bagaimana, mungkin ada yang nggak tahu lah, yang paham ya, beliau menjelaskan kaitannya dengan keadilan Umar dalam memimpin, bagaimana dia dalam kehidupannya luar biasa. Umar bin Khattab adalah orang yang tawadhu, bahkan sampai ketika Raja Kisra mengutus 2 orang utusannya itu, ada masih ingat? Ketika 2 orang mengutus untuk mencari Umar bin Khattab, karena dia sangat ditakuti, akhirnya dia mengutus 2 utusan. Singkat ceritanya, mereka mencari. 2 orang ini berpikir, ya, yang akan dijumpai di situ kerajaan seperti Kisra. Dia punya tempat yang megah, memiliki pengawalan yang ketat, kemudian istana begitu kan. Dia datang di situ, dia mencari mana istananya Umar. Ternyata enggak ada. Kemudian ditunjukin dia, Umar di mana sekarang? Tidur di bawah pohon. Ya, akhirnya di situ dia melihatnya, dan itulah keluar dari lisannya itu, aminta, adilta, fa aminta fa nimta. Kamu telah berbuat adil. Karena dia sini datang, enggak ada pengawalan, enggak ada, dengan enaknya dia tidur ya di bawah pohon tanpa ada pengawalan, padahal dia adalah pemimpin yang paling ditakuti. Ya, begitu dilihat oleh pengawalnya tadi, amin adilta, kamu telah berbuat adil. Fa aminta, kamu tenang. Fa nimta, kamu tidur. Makanya orang yang selalu zalim enggak bakalan pernah bisa tenang hidupnya. Orang yang selalu berbuat kejahatan, aniaya, tidak adil, zalim pada rakyatnya misalnya, enggak akan pernah bisa tenang hidupnya. Ya, orang yang seperti itu. Ini kisah bagaimana kepemimpinan Umar. Jadi kita lihat tawadhu'nya Umar bin Khattab, tidak mengambil posisi itu untuk membanggakan dirinya. Sekarang kan beda. Kalau sudah ngambil posisi, ya. Ya kan begitu kan? Ya, kalau sudah ngambil posisi zaman sekarang, ya di mana dia untuk meraup harta keuntungan, waliyadzubillah. Berikutnya fil hadis yang keberapa? Yang ke-8 ya. 2 4 6 8 yang ke-9. Pada hadis ini bayanun li tariqat ta'aruf 'ala al-ashhas, menjelaskan cara untuk mengetahui orang. Bit wadzalika bi taqdimil ism, mendahulukan namanya. Jadi untuk mengenal orang, pada hadis ini dikasih tahu caranya. Menyebutkan namanya dulu, thumma ma yata'allaku bihi min kunniyah, kemudian menyebutkan kunyahnya, ya, aw mautin atau tempat tinggalnya, aw wasfin atau sifatnya. Ya, kalau misalnya kita tahu, kayaknya pernah ketemu ya, antum yang namanya ini kan, gitu kan, bisa jadi banyak. Ya, ya saya, gitu. Yang dari ini kan, nah, contohnya dulu, ada banyak di internet itu namanya ditulis oleh Abu Salma. Ditulis oleh Abu Salma. Ada pernah lihat kan? Di internet itu kayak di rumah Yesa dan yang lainnya. Ada tulisan, kalau nggak salah ditulis oleh Abu Salma. Dipikir saya. Ini antum yang nulis? Enggak lah. Nah, itulah kenapa dalam penulisan nama tidak boleh dia umum. Apalagi dalam ijazah. Ijazah riwayat sanad enggak boleh secara umum. Harus ada hal yang menjadikan dia spesifik. Itu. Jadi, mendahulukan namanya dulu. Bapak. Pak Wahyu. Iya, Pak Wahyu. Yang dari Aceh kan? Oh, bukan. Nah, gitu jadinya kan? Nah, jadi, namanya dulu, kemudian kuniahnya bisa, ya, ini Paradi kan? Ya. Yang Abu Ishak. Ah, benar. Yang dari Medan? Oh, enggak. Sama-sama mungkin namanya, kuniahnya, tapi alamatnya berbeda. Nah, ini cara pertama namanya dulu, kemudian kuniahnya, kemudian tempat tinggalnya, ataupun kebaikannya. Yang dulu pernah bantu saya itu loh. Masa gak inget sih? Oh iya benar. Nah kayak gitu. Nah, misalnya. Ini boleh kita. Menyebutkan tentang itu. Jadi cara kita untuk mengetahui orang. Jangan sebut kekurangannya ya. Ya jangan sebut kekurangan orang. Yang dulu pernah maling ayamnya. Ibu kos. Jangan. Ya, itu pernah sama teman itu kan disebut kekurangannya orang. Malah mau ngaku gak jadi ngaku gitu. Ya gitu. Yang dulu teman-teman saya ngutang. Sekarang lu gak bayar. Nah mulai nginget yang buruknya. Jangan gitu. Jangan. Yang buruknya jangan disebutin. Ketika ketemu sama orang. Atau ingin mengenal orang lain. Maka cukup sebut namanya. Kunyahnya. Kunyah itu panggilan. Ya mungkin dia panggilannya apa. Tempat tinggalnya dan sifatnya. Ya, sifatnya mungkin kayak tadi, kebaikannya. Pernah bantu saya dulu tuh, ingat gak? Ya, waktu itu. Nah, misalnya. Nah, ini adalah, antum sekarang. Gitu. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Karena kemarin, sekedar contoh, kita lupa ada salah seorang teman seangkatan kami, saya juga baru ngeliat, baru percaya setelah ada Ustaz Istan bilang, ini dokter Muammar Ma'ruf LCMA. Gitu. Itu sebenarnya itu Muammar yang teman kita berangkat kan? Masa sih? Saya ngelihat videonya. Kalau saya ngelihat kayaknya bukan. Tapi kalau kita teliti lagi begini, kayaknya iya. Ustaz Maraguna mengatakan, "Iya. Ini dia ini." Tapi gitulah kadang-kadang karena perubahan fisik ini dulunya kita kurus-kurus gitu. Setelah sekarang berkembang ya akhirnya orang tidak mengenal. Nah gitu. Oh iya, ini nih dia orangnya kayak gini nih. Nah gitu, jadi disebutin untuk mengenalnya. Itu bisa seperti itu. Ini sekedar contohnya. Berikutnya yang ke-10. Ini faedahnya ada 12 ini. Hirsun Rasulullah SAW ala taujihi ashabihi li ahlil khair. Bagaimana hirs Nabi SAW, bagaimana semangatnya Nabi SAW, ya, dalam menunjukkan para sahabatnya li ahlil khair kepada orang yang baik. Wassalah, ya, ahlil khair wassalah sama. Wali liqa'ihim dan bertemu dengan mereka. Waru'iyatihim melihat mereka. Watalabid du'a minhum dan meminta doa padanya. Ya makanya kalau yang Syekh Taimin kan tadi sudah kita jelasin ya. Dan di sini bukan berarti pengharaman, namun itu adalah ada sebaiknya orang mendoakan dia sendiri. Dan ini boleh. Kalau kita minta doa kepada orang, secara hukum asalnya itu adalah boleh. Doakan ya Ustaz lagi sakit. Ini di sini mau operasi misalnya gitu kan. Bisa. Dan itu diperbolehkan. Atau kawan kita yang mau pergi umroh. Yang mau berangkat umroh Pak. Ya besok. Ya mohon doalah. Ya jangan lupakan saya nanti ketika dalam perjalanan. Itu. Atau dalam umrohnya. Nanti kita ambil di syarah hadis yang berikutnya. Jadi Rasulullah sangat hirs kalau memang ada orang yang baik ditunjukkan. Ya begitu juga kita. Ya ketika misalnya ada kawan kita, Bapak mau pergi kemana? Ah, ini pindah kerja di Oman. Nah lagi 2018 lagi marak-maraknya itu. Ada yang ke Rusia, ada yang ke Oman, ada yang ke Emirat gitu ya. Hanya kita bilang mungkin ada kita kenal. Oh di Oman. Ya apa namanya di situ ada teman-teman juga. Nanti coba dicari. Ada teman-teman yang takutnya nanti pengajian gak ada misalnya. Ada teman-teman suka mengadakan pengajian online. Ini nomornya. Misalnya, diarahkan kepada orang yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Ini bisa. Atau misalnya tunjukkan. Itu di situ kalau datang ke situ ada Pak Kiai di situ, ada Pak Ustadz di situ, itu belajar sama beliau. Misalnya, arahkan kepada orang ya yang baik, ya, seperti itu. Berikutnya, dan ini juga bagi kita, pada anak-anak kita juga sama. Tina, kalau kamu berangkat kuliah, misalnya di ITB, misalnya, ada perkumpulan anak-anak remaja yang buat pengajian, ikut sama mereka. Ya, tempatnya di sini, misalnya, kalau kita tahu, ya, tempatnya di sini, jadi kita arahkan, ya, kepada orang tersebut. Ini yang kita ambil, bagaimana Rasulullah mengarahkan sahabat, kalau ada nanti namanya Uwais, cari dia. Kalau ketemu, minta agar dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Seperti itu. Yang ke-11. Jawazu i'tizalin nas idza khasyal mar'u ala nafsihi al-fitnah. Ini boleh orang menjauh dari orang lain kalau orang itu takut pada dirinya akan ada fitnah. Boleh kita menyendiri gitu. Kalau takut ada fitnah, boleh kita menyendiri dari orang. Ya udah, kita enggak usah bergaul dengan orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Uwais, ketika takut nanti orang pada rame-rame, maaf karena ini rame beritanya, saya sebut nama, seperti ponari, gitu ya. Karena memegang itu batu keramat katanya dari langit, yang cuma celupin botol begini, akhirnya apa? Kesempatan untuk cari duit, ya gitu. Yang akhirnya orang berdatangan sampai menunggu-nunggu untuk dapat celupan batu meteor. Ternyata saya bilang, waktu Qatar, museum Qatar ini, ada jual batu meteor kan? Saya bilang, itu berapa? Ini batu meteor, berapa harganya? 75. Wah, jadi ponari ini gitu, jadi sekedar iseng. Jadi ponari ini gitu. Pak Fadli hari itu, kita titip beli juga. Ya, sekedar melihat. Sama aja sebenarnya, gak ada keutamaan apapun. Gitu. Jadi, karena ini yang terjadi, akhirnya apa? Kalau misalnya orang tahu, nanti orang pada datang ke dia, dia boleh menjauh dari orang lain. Ya, kalau ini kan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Ini boleh menghindar dari orang lain apabila dia takut pada dirinya itu akan terjadi fitnah. Ya, itu boleh menghindar. Berikutnya. Dan poin ini akan banyak nanti kita ambil. Mungkin ada yang ikut pembahasan tentang fitnah yang terjadi pada akhir zaman. Yang dimana orang itu banyak menjauh dari keramaian. Bahkan sampai-sampai mereka menggigit akar-akar pohon gitu ya. Menjauh dari orang-orang. Itu nanti ketika terjadi fitnah yang sangat luar biasa. Pada akhir zaman nanti. Nah ini kalau misalnya kita takut ada fitnah. Kita menghindar dari keramaian orang. Itu boleh. Tapi poinnya. Kalau tidak ada kemudian kita menjauh dari orang. Dari perkumpulan orang tidak boleh. Ya itu tidak diperbolehkan. Pernah kita bahas ada beberapa riwayat kaitan dengan dibencinya orang karena enggak ada apa-apa, dia menyendiri aja. Misalnya ada banyak nih kita misalnya kayak sini ya. Kita dalam wilayah Al-Khur Community yang isinya 15.000 orang. Ya sesuai dengan websitenya Al-Khur Community, di dalam community sekitar 15.000 orang yang ada di sini. Dengan sekian banyak negara. Singkatnya, kemudian kita banyak, orang Indonesia ada, Malaysia ada. Kita tidak mau berkumpul dengan orang. Mengunci pintu, kita siapa, tetangga siapa, itu gak boleh. Ini tidak bukan haram hukumnya, namun hal seperti ini tidak boleh. Ya, mengunci pintu artinya gak bergaul dengan orang, gak interaksi dengan orang, itu tidak boleh. Ya, dalam sisi hukumnya. Jadi, kalau ada fitnah, boleh menjauh. Tapi kalau gak ada fitnah, bergaul dengan orang. Ya, kita bergaul dengan orang yang lainnya seperti itu. Berikutnya yang terakhir, yang ke-12. Al-insanu bijauharihi wa laysa bimadhharihi. Orang itu dilihat dari dalamnya, bukan dari madharnya, bukan dari yang nampaknya. Orang boleh aja pegang tasbih 1 meter, pakai kalau Ustaz itu pakai kacamata, pakai tongkat, pakai sorban, datang berjalan, boleh saja. Dalam penampilan. Namun orang tidak dilihat dari penampilannya. Namun yang dilihat dari adalah dari bagaimana dianya. Sebagaimana siapa? Uwais al-Qarnin tadi. Fa'inna mikyas al-ibad. Karena sungguhnya barometer hamba itu bagi orang lain adalah bukan ghaira miqyasil haqqi tabaraka wa ta'ala. Bukan barometer Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan melihat dari penampilan. Nah, waktu itu kita jelaskan kalau orang ya jadi singgung lagi di sini. Kalau orang yang menggunakan mobil misalnya, wah, ini dikawal oleh polisi misalnya, atau dia pakai plat mobilnya satu angka, dua angka, misalnya, wah, ini syekh di sini gitu ya. Atau misalnya dia menggunakan mobil yang sangat mahal harganya misalnya, itu biasanya akan, oh silakan silakan silakan, kayak gitu. Ini penilaian barometer manusia itu selalu pada apa yang nampak. Makanya itu yang kita bahas dalam surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Yang orang-orang seperti itu selalu melihat ya yang nampaknya seperti apa, padahal belum tentu apa yang nampak dengan apa yang dimiliki oleh orang itu. Dan barometer Allah Subhanahu wa taala adalah pada apa yang tersembunyi. Makanya nanti dalam surat At-Tariq sering kita baca, yauma tublas sarair. Pada waktu nanti ditampakkan segala rahasia yang terpunya, yang apa namanya? Segala rahasia yang disembunyikan itu akan ditampakkan nanti. Itu pada hari kiamat. Jadi bukan yang nampak bagi kita itu yang dihukumin, tapi yang tidak nampak ini yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Adiyat, wa husila ma fis sudur. Ditampakkan apa yang ada di dada-dada semuanya. Jadi barometer kita sebagai manusia melihat orang sesuai dengan apa yang kita lihat. Barometer Allah Subhanahu wa taala apa yang ada pada hatinya, bukan pada yang nampaknya. Jelas di sini? Jadi kita tidak boleh menghukumi orang lain dengan apa yang ada di hatinya, karena bukan barometer kita di situ. Jadi kita hanya menghukumnya pada yang nampak. Ya kalau dia bersedekah banyak, silahkan. Jangan bilang, oh riya ini dia ini. Oh kelihatan khusyuk, sholatnya lama ini berdirinya. Oh biar dikatakan dia adalah orang yang khusyuk sholatnya. Enggak. Bukan porsi kita di situ. Kita hanya melihat menghukumi orang pada yang zahirnya saja. Enggak boleh kita menghukumi batinnya orang. Ini riya ini, wah ini sum'ah ini, wah ini orang ini begini, enggak bisa. Ya ini karena ini adalah barometer milik Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Adapun kita hanya melihatnya dari yang zahirnya saja. Ya kalau dia kita lihatnya ya baik, kita hukumi dia baik. Dan ini nanti bercampur atau bersambung pembahasannya di hadis sebelumnya, ya al-arwahu junudun mujannadah. Nah itu, silakan dicek lagi hadis yang sebelumnya, panjang kita bahas di mana ruh itu akan berkumpul satu dengan mereka saling mencari. Kalau orangnya suka berkumpul dengan orang baik, menunjukkan dia adalah orang yang baik. Kalau orangnya suka berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita juga ya akan melihat, karena hati itu akan saling mencari satu dengan yang lainnya. Maka disitulah kita bersyukur ketika kita bersama orang-orang yang baik. Kemudian fannasu yanzuruna ila madhahirid dunya wa zinatuha. Orang itu hanya melihat yang dzuruna ila madhahirid dunya, yang nampak dari dunia ini dan perhiasannya. Bahkan walidzalika kad yaskharuna minal mu'minin. Kadang-kadang mereka kad yaskharuna minal mu'minin, mereka mencela orang-orang beriman. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yanzuru ila qulubi ibadihi wa amalihim. Sedangkan yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati dan amal para hambanya. Allah melihat kepada hatinya. Adapun kita, ya melihat kepada yang zahirnya. Sekali lagi, enggak boleh siapapun kita untuk menghukumi batinnya orang. Ya, ikhlaskah dia, tidak ikhlaskah dia, riya, sum'ah, pamer, pansos, apa, bukan urusan kita. Ya, intinya dia mengerjakan sesuatu, itulah dihukumi. Makanya apa? Dalam hal yang zahir pun manusia dihukumi padanya. Contohnya, kita kalau sudah selesai sholat tadi, ya ditanya, anak kita sholat, kamu udah sholat tadi? Sudah. Anak kita di rumah kita tanya, adik, kakak udah sholat tadi? Udah. Mungkin sholatnya entah dia cuma cepat-cepat, mungkin sholatnya asal-asalan. Ya misalnya, dalam hal pelaksanaan, yang zahirnya dia sudah menyelesaikan, sudah. Pembahasan berapa pahalanya bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Dia khusyuk, dia ikhlas dalam melakukannya, itu bukan urusan kita. Nah, kita mengarahkan di situ. Ini kaitannya dengan yang kita lihat menghukumi orang dengan yang zahir, ya, tidak dengan yang batinnya. Wallahu ta'ala alam. Ini ada 12 poin yang kita ambil dari kisah Wais Al-Qarni, di mana ketawaduan kita lihat yang paling utama menonjol pada dirinya, berbaktinya dia kepada orang tuanya, ini yang paling menonjol pada kisah Wais bin Amir Al-Qarni, dan juga dikatakan Al-Muradi, dari Murad. Oke, masih ada waktu? Kalau dari ininya, suruknya 627. Bisa satu lagi? Ya, karena sekarang kan apa agak bergeser terus kan. Ya, takutnya kelamaan. Kita ambil yang hadis yang berikutnya kalau gitu, karena ini hadis dhaif. Jadi tidak akan saya jelaskan secara mendetail sekali. Yaitu An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Ista'dantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah." Aku meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umrah. Dia minta izin untuk melaksanakan umrah. Ah gitu kan. Ini saya mau berangkat umrah ini. Ah gitu. Fa adzina li, maka beliau mengizinkan saya, wa qala, dan berkata, "La tansana min du'aika." Jangan kau lupakan kami dari doamu. Ya, atau dalam doamu. Ini Umar mau pergi umrah. Nabi mengatakan, jangan lupakan kami dalam doamu. Atau dari doamu. Faqala, maka Umar mengatakan, kalimatan ma yasurruni annali bihad dunia. Itu adalah suatu kalimat yang aku tidak mau seandainya digantikan oleh dunia. Kalimat yang tadi Rasulullah SAW sampaikan kepada dia. Aku tidak mau digantikan oleh dunia. Dalam riwayat yang lain, asyrikna ya uhayya. Itu bahasa yang lemah lembut itu. Uhayya. Makanya dalam istilah Arab, itu ada kalimat dalam penyebutannya saja kita tahu. Dan itu tidak ada dalam bahasa lain. Ya, my dad di bahasa Inggris. Ya, apalagi my father. Ada enggak yang lebih halus dari cara mengucapkannya? Enggak ada kan? Bapak gitu. Wahai bapakku. Di Indonesia mungkin ada wahai gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah misalnya kayak abi. Ya abati. Lebih tinggi lagi. Ya abata. Nah, itu misalnya. Di sini ya akhi. Ya ukhayya. Ini bagaimana Rasulullah asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Wahai saudaraku, ya ikutkan kami dalam doamu. Nah, ini hadis ini dikatakan hadithun sahihun rawahu Abu Dawud. Hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih, dan dikatakan hadis hasan sahih. Namun dalam tawfiq hadisnya ada jalan salah seorang di situ yang menyebabkan hadisnya itu adalah dhaif, yaitu Asim bin Ubaidillah dhaif. Oleh karena itu, ya, hadis ini dihukumi dhaif atau lemah oleh para ulama. Nah, adapun yang berkaitan dengan hadis ini, walaupun dia itu lemah dari sisi periwayatannya, kita lihat di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga ada dalam riwayat yang lain juga sama, ya, dalam riwayat yang lain yang mirip dengan ini, kaitannya dengan Umar bin Khattab berangkat umrah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar agar diikut sertakan dalam doanya. Kita langsung lihat pada hadis ini dikatakan dhaif dalam periwayatannya, yaitu Asim bin Abdullah bin Abdullah bin Ubaidillah Al-Umari, dan seterusnya ini dalam periwayatan. Yang diambil daripada hadis ini, yang langsung kita ambil faedahnya di buku, doaul musafir mustajab. Doanya orang yang musafir ini mustajab. Ya, orang yang dalam perjalanan. ya, terutama dalam perjalanan ibadah, perjalanan yang baik. Ini mustajab. Doanya dalam perjalanan. Yang kedua, istihbabu talabid du'a minas salihin. Yang makanya saya mengatakan bolehnya, ini ada penguatnya lagi, bolehnya meminta doa dari orang yang saleh. Saleh menurut kita, secara umum yang kita lihat kan begitu. Enggak mesti harus dia orang saleh yang apa namanya kita teliti sedetail-detailnya. Mungkin secara umum kita tahu dia itu kiai, mungkin gitu ya. Tuan guru misalnya, yang kita tahu dia adalah orang yang saleh, ya, maka kita minta doa, tapi jangan sampai gulu dalam masalah ini. Ini para ulama bahaya. Gulu dalam masalah meminta doa kepada orang saleh, ini bisa lari kepada kesyirikan. Itu bahaya. Hati-hati ya, pada perkara minta doa ini. Kadang-kadang ada orang yang datang, selalu ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz, gimana ini hukumnya? Saya setiap kali pulang dari Qatar sama suami, pergi harus kepada Pak Kiai dulu. Dan jalannya itu merangkak. Ini sudah berlebihan. Datang ke situ, bawa air, satu botol begini, kemudian datang merangkak, meminta doa, biar tetap diberkahi. Rizkinya, semua kerjaannya. Nanti Pak Kiainya entah baca doa, habis itu doa ini, apa air ini kita minum. Nah, yang seperti ini memang gak ada. Itu berlebihan dalam masalah meminta doa. Yang khawatirnya nanti malah dianggap Pak Kiai itu memiliki doa mustajab. Ya, seperti Uwais al-Qarni. Ya, Nabi SAW tidak menyebutkan seorang pun selain Uwais al-Qarni. Jadi, jangan sampai mengkultuskan dan larinya kepada kesyirikan yang dimana dia minta kepada orang yang saleh itu. Jadi bolehnya, ya kita minta. Doakan anak saya, doakan mudah-mudahan kami lulus, doakan mudah-mudahan diberikan yang terbaik pada pekerjaan kami. Doakan begini, boleh hukumnya. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, yang diambil faedahnya juga adalah tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annal a'la martabatan talabu minal adna an yad'u lahu. Dia lebih tinggi derajatnya Nabi daripada sahabat. Lebih tinggi derajatnya Nabi dibandingkan dengan Umar. Namun di sini Umar apa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta doa kepada agar diikut sertakan doa dalam doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi boleh saja. Ya, kita melihat ada orang, jangan sampai kita merasa kita yang better than other misalnya. Kan itu yang dilakukan oleh iblis. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Gitu. Ya, oh ini orang mau pergi umroh misalnya. Ah, siapa sih dia ini? Ah, ininya saja gitu kan. Saya rajin sholat daripada dia. Ini mau pergi. Ah, enggak boleh kayak gitu. Ya, kita datang pergi umroh. Ya, mungkin dia mungkin orangnya jarang kelihatan di masjid gitu ya. Ya, ketika dia safar umroh misalnya, kita minta, ya jangan lupa doakan kita juga ya. Karena safarnya ini yang kita ambil, ya adapun hukum dia dalam melaksanakan ibadah yang tersebut, kita lihat kembali dari sisi pengamalan. Yang salah sebagiannya di situ. Ya kadang-kadang misalnya, maaf, saya sebut jarang ke masjid misalnya, karena ada yang berpendapat, mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i, yang Imam Syafi'i berpendapat salat jamaah itu sunnah mu'akkadah. Kalau mazhab Hambali kan wajib. Berjamaah di masjid, laki-laki wajib. Kalau di rumah berarti berdosa. Syafi'i tidak. Sunnah mu'akkadah. Namun salah dalam memahaminya, sunnah seakan-akan pilihan. Padahal sunnah dari sisi usul adalah perintah yang tidak ditekankan. Namun ketika dikatakan mu'akkadah, berarti perintah yang tidak sampai ke wajib, namun sangat ditekankan. Namun dia tidak kerjakan. Nah, misalnya dari sisi itu. Nah, yang kita lihat maksudnya sekarang, dia pergi umrohnya, safarnya. Nah, kita bilang, ya doakan ya kita di sini mudah-mudahan sehat. Saya anak istri minta didoakan juga ya. Nanti kalau pergi umroh boleh. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah kaitannya dengan meminta doa kepada orang lain. Kenapa para ulama tidak sebagian itu menyukainya? Karena dikatakan li'anna talab ad-du'a min al-ghir la yakhlu min tazkiyatin lahu, karena ini bisa mentazkiyah, merekomendasi atau menyucikan orang tadi. Seakan-akan dia adalah orang yang baik. Ini yang tadi yang berpendapat sekali lagi sama mengatakan kurang bagusnya. Ya kalau memang kita bisa doa sendiri kenapa tidak gitu. Tapi sekali lagi ini adalah boleh meminta doa kepada orang lain. Kemudian berikutnya, berdoa ini adalah ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Tidak boleh meminta kepada orang lain dalam hal doa, tidak boleh. Tolong begini misalnya. Yang maksudnya sampai menyandarkan itu larinya kepada kesyirikan. Ini bahaya. Sebagian orang kan seperti itu. Datang pernah waktu itu ke kita, tolong Ustaz, ini doakan saya begini. Enggak ada sebenarnya. Ya kalau ruqyah, iya. Kita dalam ruqyah kan kita bacain tuh ayat ininya. Kita bacain airnya dalam ruqyah. Ini lain ceritanya ya. Airnya kita bacain dalam ruqyah. Kemudian kita ruqyah orangnya. Air yang ruqyah tadi kita pakaikan untuk dia minum. Atau kita mandiin dia. Nah itu lain ceritanya di sini. Ya. Namun yang tadi kayak misalnya airnya kemudian dikultuskan. Ya, ini air yang berkah. Air yang dijual. Bahkan ada tulisan. Saya pernah menjumpai botol. Tulisannya itu, air berkah sudah didoain oleh kiai siapa ditulisnya. Ini air sudah didoain, dijual. Ini kan gak boleh seperti itu. Nah ini yang maksudnya, yang ini tidak boleh berlebihan seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, menurut yang melarang, ini adalah karena menunjukkan termasuk seorang tersebut merendahkan diri kepada makhluk. Makanya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dia dalam melakukan sesuatu bisa sendiri, mereka tidak meminta orang lain. Dikatakan fakana sautu yaskutu min ahadihim, saut cemeti itu jatuh dari mereka, mereka enggak bilang, "Pak, tolong ambilin cemetinya." Enggak. Mereka tidak mengatakan la yaqulu li sahibihi nawilnihi. Dia mengatakan kepada temannya, tolong ambilkan saya. Selama dia mampu ambil, ambil. Lain cerita kalau ada orang yang, sini saya bantu, saya ambilin. Jadi paham ya? Meminta bantuan. Sampai sebegitunya para sahabat Nabi SAW. Ini kaitan dengan kita. Selama kita bisa mampu mendekatkan diri secara langsung, maka ini adalah lebih baik. Ya, karena mendekatkan diri atau meminta kepada orang, ya ini bisa jatuh kepada kesyirikan kalau berlebihan. Tapi kalau secara umum datang, doakan begini, boleh. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah ta'ala hadis yang terakhir dan bab berikutnya kita ambil karena saya rasa enggak cukup waktu. Di hadis yang ke-15 nanti, ini panjang sedikitnya kaitannya dengan bagaimana Nabi menziarahi, mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Nah, ini nanti tidak akan kita singgung. Tadinya pikir saya akan bahas nih. Kita tidak menyinggung orang yang datang ke suatu tempat. Oh ini jalan hijrahnya Nabi. Oh ini begininya Nabi. Kayak begitu loh. Nanti pembahasan ini kita akan bahas pada hadis yang ke-15. InsyaAllah ta'ala. Dan juga bab yang ke-46. Ini pun kita akan bahas insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, di mana keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan anjuran padanya serta memberitahukan orang yang dicintai kalau kita cinta kepada dia, dan wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu, apa yang dikatakan kalau dia dikasih tahu. Nah, ini ya kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sudah masuk waktu syuruq. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, boleh. Satu atau dua. Kalau enggak ada, kita tutup.